Brothers and sisters, when Moroni first
mga kautoran sang una bisita ni Moroni kay Joe Smith, siya nagpaandam ngang iyang alin makilala sa maayo kagkalain sa tanan nga magapungsod. Nakita nato ang pagtuman sining panagna. Sa away sang maayo kamalain, ang pagpanumbalik sang ebanghelyo pagi kay Joe Smith, nagatag inspirasyon sa mga disipulo nga gasunod sa iya, kag nagpaakig man sa mga kaaway nga gabatok sa Zion, kag kay Joseph mismo. Hindi bago inig away. Nagsugod ini pagkatapos, nakata si Joseph sa sagradong kakawayan kagaparayan sa bong nga adlaw labinigid sa internet. Ang ginoon nagsiling kay Joseph, ang bilang kalibot ang mamong kaparte sa imong aling kagang magabuang magahikay sa imo, kagang impyerno magabatok sa imo. Pero ang tao nga putli sa tagipuson, ang maalam ang dungangon kagang matinlo, dalayo ang magitas ng laygay otoridad kag magabugay halin sa imong kamot. Subong nga adlaw, ginahalad ko ang akong testimony sa tanang luyag makaanggap sing mas maayo parte sa sagradong mission ni Joseph Smith, ang perpetus ng pagpanumbalik. Hindi kita dapat mahuya sa pagsaksi sa mission ni Joseph Smith, pero ang perpeta. Kaya ang Ginoo, dalayong gabuha pagi sa mga perpeta. Tungkol sa mga kamaturang yung panumbalik pagi kay Joseph Smith, mas maramatas ang nabalang parte sa atin lagi unang amay sa maluluwas ng si Jesus Cristo. Nampalan natin ang ila Diyos nga magkikinaya ang ila orasyon sa kada isa kag sa aton, kagang plano sang pagtubos nga gatugot sa aton nga makabalik sa ila atubang. Parte kay Joseph, nagsiling si Brigham Young, kintalana sa mga konseyor sang walay katubutuban, sang wala nga matugot ang satsarang sang kalibutan nga dapat siya ang tao sa pinakauling dispensasyon sang kalibutan nga magadala sang pulong sang Diyos sa tao nga magbaton sang kabugosan sang gahom sang priesthood sang ganak sang Diyos. Kinbantayan siya sang Ginoo kay inordahan siya sa walay katubtuban nga magpanggulo sa sining ulihing dispensasyon. Sa paghanda sa sining bulhaton, si Joseph kinbunag sa isa ka mga pinalangawang pamilya nga nagagi sa maramang mga palasanon kapag tilaw. Samtang nagdako si Joseph, ang iyong magabalatsyagon sa Diyos, madalom kag masami makatalingdong. Para nalibog siya sa katuhay nga mag-idea sa galaliyong nga gintudlo sa mga managwali sa sining panahon. Maya lang nga si Joseph wala magtugo nga ang iyong magapamong kung magpayarde sa iya pagtuo. Nanggitit siya sabat sa Biblia ka nakikita sini. Kung sino sa inyo ang kulang sa kaalam, magayo sa Diyos nga maalwan sa pagkatag sa tanang nga magkatauhan, kag wala kapanggakig, kag iniiga hatag sa iya. Kindumdum ni Joseph, wala gid sang bersikulo sang kasulatan nga nagtudok sing gamhan sa tagipuson sang tao, pero yung saging himo sini sa akong sa sinition. Dana kasulod ini nga may dako nga kusog sa bugos ko nga tagipuson. Paliwat-liwat yung binag-binag ko ini. Sing may pagtuo, nagbuhat si Joseph sunod sa sining pagpabatsyag. Nakata siya sa isa kamaligwang nga lugar. Nagluhod ka nagsugod sa paghalad sa mga handom sang itagipuson sa Diyos. Magahom sa kasasayon ni Joseph parte sa natabo. Nakakita ko sang isa kahaligi sang kasanag sa ibabagit sang akon ulo. Nga laba pa sa kasanag sang adlaw. Nga nanaog sing amat-amat, tup-tub, nagtupa ini sa akon. Sang kasanag nagtupa sa akon, nakita ko ang duwa ka mga persona. Nga ang kasanag kakimaya di mararagway. Gatindok sa iba nakon sa hangin. Ang isa sa ila nagkampas sa akong ginatawag ko sa akong ngaling ka nagsiling nagtudlo sa kaupod. Ini ang akong pinalangag ang anak. Pamatiis siya. Ini ang first vision ni Joseph Smith. Nakakita siya sa Diyos kagang anak. Sa nagsunod nga tuwig, si Joseph naglubat sa libro ni Mormon pag sa gahom sang Diyos. Marama mga angkel nagbasita sa iya, nagbalik sa mga kamaturan, kagaturidad nga nadula sa ito. Ining Diyos ang mga komunikasyon kay Joseph Smith, nagbukas sa mga bintana sang langit, kag himayas ang walay katutuban sa atong pananaw. Ang kapunin ni Diyos may kapamatut sa atong kung sino man sa atong gakulang sa kaalam, makapamongkot ta sa Diyos, kamagabatan sa mga sabat. Kisa halin sa langit ng mga persona para kalabanin pagi sa gahom sang Espiritu. Nagahamblas sa atong pagagi sa mga huna-huna kamagabalatsyagon. pagas espiritu sarang natong mabala ng kamaturan sang tanan ng mga butang. Sa marama sa aton, ang saksi parte kay Diyos met nagsugod samtang nagbasa ta sa libro ni Mormon. Una ko ginbasa ang libro ni Mormon bilang estudyante sa seminary. Sa ako binata batang pamitsaron, nagbasa ko da ako si Joseph Smith mismo gatukip sa mga kamaturan sa libro ni Mormon sa unang higayon. Dako ang impluensya sato sa akong kabuhi kani asusubong ginabasa ko ang libro ni Mormon sa mga Japong paagi. Sa pakimos ni makita kong mas kadako ang pagsaparasalam ko kay Joseph kag sa mga kamaturan ang ginpanumbalik sa sining libro. Halimbawa, pinsara ang mga balatsyagon ni Joseph samtang galubad sa mga sinalaparte sa bunyag para sa kapatungan sa mga sala. Si Joseph, nga ginsugo, nga hindi magpamembro sa anumang simbahan sa iyang panahon, siyempre may pamungko parte sa sining makaluwas ng ordinansa. Ining liwa, naghimo sa iyang mga muyo. Kag ina, nga nagpahimo nga nakapakita si Juan Bautista kag nagpanubalik siya sa garanag priesto kagaturay para magbunyag. O kumpitsara kung ano ang nabatsyo ni Joseph sang una nabala niya nga si Jesus Christ nagpasita sa mga tao sa Amerika. Nga siya nagtudlo sa iyan, nagamuya para sala, nagpaayos ang ilang mga masakiton, nagbukay sa ilang mga nakatag sang priesthood kag nagalagad sang sakramento sa ila. Siguro sa ito, wala mabala ni Joseph. Pero ang natunan niya parte sa mga ordinansa, kag ordinansa sang simbahang dumaan ni Jesus Cristo, nakanda sa iya sa ulihing nga magbulik sa Ginoo sa pagpanumbalik sa amang simbahan sa kalibutan. Samtang gaulubat siya sang libro ni Mormon, si Joseph kag iasawa Emma nakaagi sang kapatayon sang iyala bata. Sa itong panahon ng mga manugwali, nagtudlong ang mga batang napatay nga wala mabunyigan pagkasiloton sa katubtuban. Sa sining huna-huna, ano ay hanang nabatsigan ni Joseph samtang siya naglubad sa ni mga pulong ni Mormon? Ang jutay ng mga bata wala kakinahanglan sa pakinosol o kumbunyag. Kaya ang jutay ng mga bata buhi kay Kristo, piskanalin sa pagsaad sa kalibutan. Siguro ang nakibot-gid siya sang nabasa niya ang ikatlong kapitulo sang ikaduang Nephi. Ining kapitulo, mayaras ang panagnaparte sa iskapiniling nga propeta nga tawagon sa Ginoo sa uling mag-aadlaw. Propeta nga ang ngalan Joseph, para sa ngalan sang yamay. Ining propeta sa palaboton, kabigon sing mataas, kambagupuha sang bulahaton nga importante sa iya katawhan. Siya mangin parayo kay Moses, kaghatagan sang gahom sa pagpagwa sang pulong sang Diyos. Pinsaro kung daw ano ang nabatsigan ni Joseph sang nabalan niya nga ining pagpanagna parte sa iya. Wala siya galubad sa kasasayan lang. Galubad siya sang pananawon sa uling mag-aadlaw sang pagpanumbalik sang ebanghelyo ni Jesus Cristo. Kag si Joseph mismo ang magbulik sa pagtuman sa niya. Subong adlaw, halos 200 anos nga nagligad, mahapos makitang nga natumanay ni panagna. Kabala na taas ang nahimo ni Joseph bilang propeta sang Ginoo. Pero dumdumon naton nga sang naglubat si Joseph sa inyong panagna, nahimo niya ang pila pa lang kamagaging tagna sa mga propeta. Sang edad niya sa ito, sobra pa lang 20. Ang simbahan, wala pang matukod. Wala sa mga ward, branch, wala sa mga misyonero, wala sa mga templo. Wala sang nabati ng ngalan ni Joseph Smith. Kagang nakabati, nagbatok sa iya. Karon lantawan ang dakong abuha sang Ginoo nga ginhimo pagi kay Joseph. Wala sa payan sa mga opposition nga batok sa iya. Hindi ba lang pagtuman sining panagna mabaskong ebidensya sang calling ni Joseph Smith? Sa bisensya ng gagduwa sang ila testimony parte kay Joseph Smith o kung nabudlayan bangod sa mga hayop o sa mga sayop makapatalang o kung hapaw nga mga information parte sa iya kabuhi, ginagada ka mo nga magbinag-binag sa mga bugna. Bunga. Sa maramang nga mga bugay nga nagabo sa atong pag-isang mission ni Joseph Smith, ang propeta sang pagpanumbalik. Bangod si Joseph, isa ka propeta, ang mga bugna, ka mga propeta, araman ang adlaw sa mga malagro, sa mga pananaw, sa pagpaayo, ka mga anghel, wala maguntat. Bangod propeta si Joseph, Agar isa sa ata maka kuat sanggahum kumaga bugay sang priesthood. Kalaki pang bunyag ang regalo sang balang espiritu kagang sakramento. Pangod si Joseph Perpeta gin ang konata na maga bugay kagora na sa sang tempo ng gasili sa aton sa Diyos kahimo sa aton nga iya kataon kagapakita sa aton ang gahom sa ang pagka-Diyos nun kahimo nga sa isa kaadla sarang nato makita ang guya sang Diyos piska na lang may kagmabuhi. Pangod si Joseph Perpeta na bala natong ang pag-asawa ay kagang pamilya kinahalan sa plano sang Diyos para sa kalipayon. Nabala natong ang mag-ordinansa sang templo kagmagakasuktanan ang mag-alalasyon natong magalabot sa katuptuban. Pangod Perpeta si Joseph, mayara ta hindi lang bintana sa langit apang puwertahan sa mga katuptuban bukas sa atin. Makilala natin nga amo ang matuon nga Diyos, nga si Jesus Cristo. Magabuhin nga wala katapusan sa rang maging natin. Labis na rin, pangod si Propeta si Joseph, maramot ta saksi ka magpapamatuon nga si Jesus Cristo anak sang Diyos ka maluluwas ng kalibutan. Kaparayan kagwala sing balong ang mga saksi ni Jesus Cristo, kalaki pang mga propeta subong si Presidente Monson, ang mga counselor sa First Presidency, kaka mga miyembro sa quorum sang 12 ka mga apostoles. Sa ilang mga saksi, kinadugan ko ang akong testimony. Si Jesus Cristo buhi kagdumalas ang iyong simbahan. Si Joseph, amo ang propeta sang pagpanumbalik. Ang priesto kagatoridad sang Diyos aralewat sa kalibutan. Kabay, maisong natong ipahayag ang atong satsi kagang atong pagpasalamat sa sining propeta sang Ginoo among akong pangamuyo sa sagrado ngalan ni Jesus Cristo. Amen.